Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'dır. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bugün beynəlxalq repressiya qurbanları günüdür, əziz dinləyənlər. 27 noyabr, çərşənbə axşamı. Repressiya qurbanları kimdən qayğı görürlər? Sualımız da elə belədir. Qonaqlarımız Azərbaycan Siyasi Repressiyalar Assosiasiyasının rəhbəri Əşrəf Mehdiyev və repressiya qurbanlarından tarixçi alim Mehdi Məmmədov. Repressiya deyərkən nə nəzərdə tutulur? Kimə repressiya qurbanı deyilir? Azərbaycanda hansı repressiyalardan söhbət gedə bilər? Stalin repressiyaları nədən irəli gəlirdi? Dünya Stalin repressiyalarına necə münasibət bəsləyib? Azərbaycanda o cümlədən Bakı da kimlər repressiyaya məruz qalıblar? Kütləvi cəza tədbirlərinin hansı ziyan olub? Repressiyaların kütləvi miqyası nədən xəbər verirdi? Bugün Stalin repressiyasının izləri nədə özünü göstərir? Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra repressiya qurbanlarına münasibət necədir? Onlara dəymiş mənəvi və maddi ziyan necə ödənilir? Repressiyaların bir daha təkrar olmamasının hansı təminatları var? Və s. və ələxir sualları birazdan qonağımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimizi sizə xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər olacaq.
Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 12 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Rusiyanın müdafiə naziri Bakıya gəlir. Bugün ABŞ-ın Maryland ştatında yaxın şərq sülh konfransının açılışı olacaq. Serbiya Kosovanın bir qarşında güzəştə getməyəcəyi, bunu Serbiyanın başnaziri Vojislav Koştunica deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov Bakıya 2 günlük səfərə gələcək. Bu barədə Turana Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər. Səfər çərçivəsində Serdyukovun Azərbaycanın müdafiə naziri Səfər Əbiyevlə görüşü keçiriləcək. Qonağı dövlət başçısı İlham Əliyevin də qəbul edəcəyi gözlənir. Serdyukovun səfərinin məqsədi Azərbaycan və Rusiya arasında ikitərəfli əməkdaşlıq məsələsinin müzakirəsidir. Bundan başqa Xəzərdə sahilyanı dövlətlərin birgə qüvvələrinin yaradılması və ümumilikdə regionda vəziyyətin müzakirə olunacağı ehtimal olunur. Rusiya və Azərbaycan arasında silah alınması və hərbi kadrlar hazırlanmasına aid iki tərəfli hərbi əməkdaşlıq məsələləri ayrıca müzakirə olunacaq. Bugün ABŞ-ın Maryland ştatında Annapolis şəhərində yaxın şərq sülh konfransının açılışı olacaq. ABŞ prezidenti George Bush bir çox yaxın şərq ölkələrinin nümayəndələrinin konfransda iştirakını alqışlayıb və deyib ki, regionda İsrail-Fələstin münaqişəsinin həlli bir sıra kompromislər tələb edir. Amerika prezidenti Nick Bindi və ümid edir ki, yaxın şərq konfransı regiona sülh gətirəcək. George Bush bunları İsrailin baş naziri Ehud Olmert'lə görüşdən əvvəl bildirib. Serbiya Kosovanın bir qarışın da güzəştə getməyəcəyi, bunu Serbiyanın baş naziri Vojislav Koştunica deyib. Koştunica bildirib ki, hər iki tərəf üçün qəbul edilən razılaşmanın imzalanacağını ümid edir. Albaniyanın prezidenti Bamir Topi isə deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi Avropada sülhə və sabitliyə xidmət edəcək. Paris ətrafında polis və gənclər arasında toqquşma bu gecə də davam edib. Toqquşmada gənclər polisi daşqalaq edib, polis maşınlarının aynalarını sındırıb və yandırıblar. Onlar da polis sədə alıb, polisin göz yaşardıcı qaz və rezin güllələrdən istifadə etdiyi bildirilir, həbs olunanlar var. Gərginlik motosiklet sürən iki gəncin polis maşını ilə toqquşmada ölməsindən sonra başlayıb. Hökumət bildirir ki, ölən yeniyetmələr qanuna zidd olaraq motosiklet istifadəsi zamanı şlem taxmayıblar və yol hərəkəti qaydalarını pozublar. Azadlıq Radiosunun xəbərləri dinləyirsiniz. Amerika ilə İraq gələn il danışıqlara başlayacaqlar ki, İraqdakı Amerika qoşunlarının gələcəyi haqda qərar versinlər. Bu haqda Amerika prezidenti George Bush və İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki razılığa gəliblər. Məqsəd həm də hər iki ölkə arasında uzunmüddətli siyasi, iqtisadi və hərbi əməkdaşlığın çərçivələrini müəyyən etmək idi. Ağ Ev ümid edir ki, danışıqları gələn ilin iyuluna qədər başa çatdırmaq mümkün olacaq. ATƏT-in Rusiyadakı seçkilərlə müşahidəçi göndərməmək qərarının arxasında Amerika durur. Bu ittihamla Rusiya prezidenti Vladimir Putin çıxış edib. O deyib ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin tövsiyəsi ilə edilib və Rusiya bu addımı Vaşinqtonla ikitərəfli münasibətlərində nəzərə alacaq. Putin deyib ki, qərarda məqsəd dekabrın 2-sinə təyin olunan parlament seçkilərinin qeyri-legitim etməkdir. ATƏT Putin ittihamlarını qəbul etmir. Təşkilatın demokratik təsisatlar və insan hüquqları bürosunun sözçüsü Urdur Ganastotr deyib ki, Rusiya müşahidəçilərə viza verməyib. Sözçü onu da bildirib ki, ATƏT heç bir ölkənin tövsiyəsi ilə işləmir. Gürcüstan ölkənin NATO-ya daxil olub-olmaması ilə bağlı referendum keçiriləcəyi bu yanvarın 5-dəki prezident seçkiləri ilə eyni vaxtda baş verəcək. Bu haqda prezidentin sözçüsü Vanon Nanaşvili bildirib. Dünəndən Gürcüstanda həm də seçki kampaniyası başlanıb, prezidentliyin namizədlərinin sayı 22-yə çatır. Birləşmiş Müxalifətin Milli Şuranın namizədi Levan Qaçıçidzə, müxalifəti maliyyə işlər milyonçu Badri Patarkaçvili namizədlər arasındadır. Prezident Mikhail Saakashvili də namizədini irəli sürmək üçün istifaya gedib. Və sonda, Pakistan prezidenti bu həftədən mülki prezident kimi fəaliyyətə başlayacaq. Prezidentin sözcüsü Rəşid Güreşi deyib ki, Müşərrəf noyabrın 27-28-i hərbi qərargahlarda vidalaşma mərasimlərində iştirak edəcək və ayın 29-undan mülki prezident olacaq. Müşərrəf demişdi ki, Ali Məhkəmə onun oktyabrın 6-sında ikinci dəfə prezident seçilməsini təsdiqləsə, ordu komandanın vəzifəsindən istifa verəcək. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosu isə Can Bakı verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Hər dəmənik gül qoyunda toğran. Əmrimi göz yaşıyla yoğuran Beşiğimde maynavam çağıran Azərbaycan, mən batsız anam
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər, mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. 27 noyabr çərşənbə axşamı bugün beynəlxalq repressiya qurbanları günüdür. Can Bakıda repressiya qurbanlarının anmaq qərarına gəldi. Repressiya qurbanları kimdən qayğı görürlər sualımız belədir bugün. Qonaqlarımız Azərbaycan Səsi Repressiyalar Assosiasiyasının rəhbəri Əşrəf Mehdiyev və repressiya qurbanlarından tarixçi alim Mehdi Məmmədov. Hər ikisi bizə telefonda qoşulacaqlar. Birinci yarısında və ikinci yarısında. Şimdi belə deyək. Hələlik görək, Bakıda nə var, nə yox. Fərəhə söz verək, Fərəh, buyur.
Mən dinləyicilərimizi salamlayıram bu gözəl hava şəraitində, belə deyək. Çünki bugün doğrudan da payıza uyğun olmayaq. Əslində, qışa yaxınlaşırıq, ancaq hava çox gözəldir. Bugün 10-12 dərəcə istilik olacağı gözlənilir. Axşam isə 9 dərəcəyə qədər temperatur enəcək. Gün ərzində hava buludlu olsa da cənub-qərb küləyə əsəcək. Ümumiyyətlə, yaxın gün ərzində Abşeron yarımadasında atmosfer təzyiqinin böyük tərəddüdləri gözlənir. Həm də cənub-qərb küləyi də arada güclənib xəzir küləyinə keçəcək. Bu isə ürək-damar xəstəlikləri olan xəstələr üçün əlverişsiz bir hava şəraitidir. Ona görə sinoptiklər belə deyirlər ki, belə xəstələr çox bayıra çıxmasınlar, havada gəzməsinlər. Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov bugün Bakıya gələcək. Səfər çərçivəsində qonaq Azərbaycan rəsmilərlə görüşlər keçirəcək. Görüşlər zamanı iki ölkə arasında münasibətlər, o cümlədən hərbi sahədə əməkdaşlıq məsələlərdə müzakirə olunacaq. Mobil telefonlardan bugün demək olar əksəriyyət Azərbaycan vətəndaşları istifadə edir, həmçinin uşaqlar da. Ancaq bu mobil telefonlar uşaqların sağlamlığına və təlim tərbiyəsinə necə təsir göstərir? Bu barədə Azərbaycan ekoloji standartlarının monitoring fondu dərin masa keçirəcək. Bu tədbir Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində baş tutacaq. Qadın problemlərinin tədqiqatları mərkəzi bir layihə nəzər həyata keçirir. Məhbus qadınların vəziyyətinin monitoringi, tədqiqat sorğunun aparılması və onların əfv olunması istiqamətində hansı tədbirlər görünür? Bu istiqamətdə keçirilən layihə ilə bağlı bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində məlumat veriləcək. Politolog Mayıs Güləliyev isə Böyük Şeytan və ya Sonun Başlanğıcı. Belə bir adda kitab yazıb və bugün onun təqdimatını keçirəcək. Dünya Azərbaycanları Konqresi isə gələn ilin fevralında keçiriləcək qurultay ilə bağlı Avropadan olan Təşkilat Komitəsi sədrinin və üzvlərinin mətbuat konfransı keçirilməlidir bugün. Oktyabr ayında Amerika səfirliyi gözdən itən Bakı adlı fotomüzafiqə elan edilmişdi. Bu haqda biz dəfələrlə məlumat vermişdik, yəni sərgi elan olunanda və keçiriləndə, müsabiqə keçiriləndə. Artıq həmin müsabiqənin nəticələri açıqlanıb və müsabiqə əsasən fotoda köhnə Bakını ən yaxşı təsvir edən 3 fotoqraf mükafatlandırılıb. Ümumiyyətlə sərgiyə, müsabiqəyə 100-ə yaxın foto göndərilib. Onlar arasında cəmi 3 şəkil yer tutub. Renat Əlimətdinov birinci yer tutub, ikinci yer Sergey Kristalov və üçüncü yeri Asim Talıb tutub. Mükafatları da Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Endersi təqdim edib. Bu haqda hətta bizdə reportaj da var. Yəni imkan olsa həm reportajı da səsləndirəcəyik. İçəri şəhərdən söz düşmüşkən onu deyim ki, İçəri şəhərdə bu yaxınlarda küçələrin adları və evlərin nömrələrini göstərən lövhələr yeniləcək. Bu lövhələr keramikadan yeni üsulla hazırlanacaq. Əslində əcnəbi texnologiya əsasında hazırlansa da onun üzərində lövhələr Azərbaycanda düzəldiləcək və orada kompüter təsvirləri əlavə ediləcək bu lövhələrə. Qədim dövrlərə uyğun stildə hazırlanacaq və eyni zamanda xoş gəlmisiniz sözləri yazılan lövhələr də içəri şəhərdə ara sıra yəni divarlara vurulacaq. Bundan əlavə həm də metr yarım hündürlüyündə dəmirdən hazırlanan gül qabları da qoyulacaq içəri şəhərdə. Yəni bu cür yeniliklər nəzərdə tutulur. Bir də xatırladım ki, bugün beynəlxalq siyasi repressiyalar qurbanları günüdür.
Oldu, çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Fərəz Sabirqızı, efir prodüserimiz Can Bahisə davam edir, əziz dinləyənlər. Repressiya qurbanları kimdən qayğı görürlər? Bugünkü sualımız belədir. Bir musiqi nömrəsindən sonra qonaqlarımızla söhbətə başlayacağıq.
Bir kölge, onsuz hilge.
Üzünü torpağına sürəmədim, neyləyim? Gəlib yaşıl qoynuna girəmədim, neyləyim? Arpiristə qurbanlarından Almas Yıldırımın Ah Vətən şeirinə Cavanşir Quliyevin bəslədiyi mahnını dinlədiniz, əziz dinləyənlər. Bayaq da dediyim kimi, bugün beynəlxalq repressiya qurbanları günüdür. Sualımız da elə belədir, repressiya qurbanları kimdən qayğı görürlər? Qonağımız, qonaqlarımız daha doğrusu Azərbaycan Siyasi Repressiyalar Assosiasiyasının rəhbəri Əşrəf Mehdiyev və repressiya qurbanlarının tarixçi alim Behti Məmmədov. Mənə söylədilər ki, artıq Əşrəf müəllim telefondadır, qoşulub. Telefon nömrəmizi xatırladım, 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Əşrəf bəy?
İşləyirəm, bəli.
Xoş gördük, Əşrəf bəy.
Mən bir başqa toplantıdan danışıram.
Doğrudan mı?
Buradakıların hamısının sizə böyük minnətləri var.
Aha, sağ olun.
Sizin özünüzü burada gözləyirdilər, evi yoxdur, elə bura gəlmişmişsiniz.
Bəli, bəli, bəli.
Onların dərd içəri çox böyük olduğuna görə, hamısının o qədər bir əsək dərd içəri var.
Bəli, bəli.
Bu yaxında... Böyük bir şair 25 yıl türmədə yatan Cəfər Rəmzi 30-cu ilin o enli setkalı çarpaylarda alt paltarı yumruğu başına altta qoyub acından ölmüşdü. Və də bir başqa repressiya qurbanı dilənə bilmir. 50 manat pulun hamısı şif pulu, ip pulu. Ona görə qapını açıb qoyub, belə də ölüb, qapıda bir həftə cırıldı, qonşu ağızı gecəsi ölübdü. Üzür istəyirəm, mən bu dərdi biz o qədər böyükdü ki, bu bayram günü repressiya qurbanları bütün dünya qeyd etdiyi momentdə buradakıların hər biri danışsa, onlardan da böyük dərdi var. Biz qırılırıq, məhv oluruq.
Əşəb bəy.
Ona görə, gilə kimi başlamayaq.
Bəli, bəli, bəli.
Bu repressiyalarını çözdü.
Hələ mən soruşmaq istəyirəm ki, repressiya deyərkən nə nəzər tutulur? Nədir repressiya?
Lazım sözüdür. Siyasi cəhətcə əzilmiş insanlara deyilir.
Siyasi cəhətcə əzilmiş. Bəli.
Bununla əlaqədar 1991-ci ildə bu asosiasiya biz 100 bəla ilə, Moskva ilə döyüşə-döyüşə Azərbaycanda imkan vermirlər. Bunu açdırmışıq. O vaxtı xeyli az da olsa biz deməli güzəş və imtiyazlara nail olmuşduq. Yerdə qanun sonradan hamısını kəsiblər. Bir dənə azacıq olsa 5 manat pensiyanın üstə kim özü bəraat abisa onlara pensiya verilir. Bundan başqa heç nə yoxdur. İndi gözləyirik.
Əşrəf bəy, Əşrəf bəy, danışacaq bunların hamısından. Kimə repressiya qurbanı deyirlər?
O adamlar ki, Sovet təbliğatı, Sovet hökumətinə qarşı əks təbliğat aparıb, dinlə şikayət edib, mollalı yaşayət edib, sonra görə ki, Sovet hökumətinin yıxılmanı istəyirlər, qalxoca mani olurlar, bu adamlar. Bəli. Amma elə ki, ki, bandit olub, adam öldürüb, uğurluq eləyib. Və yaxud da adamlar tutub özləri sonradan repressiya olub. Onlar repressiya olmuyor. Mesela Yemliyanov kimsi, hatta kişi kimsi, Mincəvər Bağırov kimsi. Bir çoxlar, bana qırıb var, indi hamısı bəraat çıxırlar, onlara düşmür. Biz qanunda bunu təsdiq etdirmişik. Bunlardır. Bu asılsa sənin üç əsas məqsədi var. Birinci odur ki, o güllələnlərin, məhv edilənlərin qəbirlərini, yaxdığı kameraları, onların işini tapaq, onların təmiz adını özünə qaytaraq. Bu yaxında Kareliyadan məktub almışıq. Oradan məkid tikiblər, oradakı Azərbaycanlılar gedib o düzgənimlə 44 nəfər uzaq Kareliyadan ölən siyasi verirlər. 70 min adamın şəhərə tapılmıyırdı. Deməli, 1920-ci ilin 28 aprelindən 91-ci ilə qədər Azərbaycanda 500 min siyasi motivlərlə adamlar həbs olunubdur. Bunlardan 300 minin qəbiri yoxdur. Ona görə çox böyük dəhdi. Azərbaycan ən çox qurban verən Respublikada, o Respublikada kəsində ən pis düşmən münasibətdə Azərbaycandadır repressiya qurbanı. Çünki köşmə KGB-nin, NKVD-nin uşaqları ya özləri iş başındadır, ya deputatdır, nədir. Ona görə onlar imkan vermir ki, bir damcı da bize ışık düşsün.
Aha. Eşref Bey, Azerbaycan'da hansı represiyalardan söhbət gidə bilər? Hansı represiyalar olub?
1920-ci il aprel ayının 8-dən 91-ci ilin oktyabrına qədər tutulanlar siyasi motivlərlə tutulanlar da o oğurlardır, banditlərdir, olan hesab olunmur.
Yox, onlardan söhbət.
Dövlət əmlakının adamlardır falan. İndi kim oradan tutulsa çoxu bura gəlir, müraciət edir. Axır 3 yerdədir repressiya qurbanların. Çünki sürgün olunub onların sənədləri Daxili İşlər Nazirinin arxivindədir. Kimsə güllənəri Milli Təhlükəsizlik Nazirinin arxivindədir. Kimsə müharibə vaxtı əsir düşüb, onun da Qafqaz hərbi dairəsinin arxivindədir. Ancaq oğullar sosçuları olub o vaxt müharibə əsir düşüblər. Onlara da düşmür. Biz bunu izah edirik, deyirik. Bura müraciət edirlər. Biz indi nə lazımsa onu edirik. Mən burada ictimai əsaslarla işləyirəm. Bir dənə burada kətibə qız var. Yarım akılat ona gücüm pul tapmıyor ya tapmıyor emek vermeye. Cemaatin imkanı yok üzüm hakkı. Bir manat ilde üzüm hakkı veriyor. Ama yapa her ay 3 manat üzüm hakkı veriyor. Her ay. Öyle sanki 100 bin verir, milyon verir. Buraya çömeleyen bakan yok. Tamı da korkusundan görenle ki refresi kurbanı çömeleyenler de o da yoktu. Kabak süt de yaranında tehdit təşkilatlar adamlar vardı ki, kömək edirdi. İndi o kömək yoxdu.
Yoxdu.
Tam qazından ölen adamlardı. Oğurluq bacarmırlar, alver bacarmırlar. Mən o vaxtı prezidentliyə namizədi dördə dedim. Dedim, bunları 35% əhalini biz təşkil edirik. Uçuklanların nəvələri, nəticələri, uşaqları. Bunlar toplamda 2 milyon elində. Resmik əhalisinin 35%. 35% nazir, 35% deputat, 35% məhkəmə, prokuror, icra başı bizdən olmadı. Bir nəfər yoxdur ki, bir də o Əhməd Cavadın oğlu var idi.
Bəli, bəli, Yılmaz Axundzadə. Yılmaz Axundzadə.
Yılmaz müəllim. O da, oradakı hazırlığı gördü, deputatlıq mandatından əl çəkdi. Yoxdur bizdən oradakı dərdimizi deyək.
Əşrəf bəy, Stalin repressiyaları nədən irəli gəlirdi?
Repressiyaları Stalin kimi qaba bir adamın, qaba ruslarda məsələ var, deyir, Moskovski kabinet, Qafqazki medved. Bu bir heyvan adamdır, oğru başıydı, Azərbaycan başına yarmadı, hingi almamışdı. Neçə nəfə oğruda görə tutulmuşdu, axıda oğru keçdi, kəllələrin hamısı yedi, yedi, yeyə, gəldi ki, Resul hükmətinin də bədbaxlığı komis var, o deyirdi ki, bir dənə adam parmağında oynadırdı falan. Aha. Sonra da indi de nota verirler Moskova'dan Gürcistan'a ki gelin Stalin için Sümeyye'ne aparın. Gürcülerin de ki Stalin bize gözyaşı ve feryat verir. Bize hiç de vermiyor. Acayip ikinci dünya marifası udmuş bir adamı o boyda Rusya'da. Bir kalafat alın olsun Sümeyye'yi çökmeye. Biz bir kalafat alın olsun Sümeyye'yi çökeriz. Üzülsen kalafat değene yani tuvalet yeriz. Müzefer Bağırov axırıncı məhkəmə qərar verir o ölüm hökmü verəndə üzülsəm zaldan çanda şalvarı istədər sənə gedirdi. Bunları gördünüz. 3 nəfər binamuz, alça, yaramaz, savasız adam bizim uşaqlığımız əlimizdən aldı. Gəkliyimiz əlimizdən aldı.
Yaxşı, bəs Əşrəf bəy.
Orta yaşı indi daha o vaxtda bizi hamı nazirindən öldürürlər.
Əşrəf bəy, bəs bütün dünya Stalin repressiyalarına necə münasibət bəsləyirdi?
Bütün dünya nifrət edir.
Bəli. Yəni, o dövrdə bilirdilər mi ki, belə bir işlər baş verir? Axı qapalı rejimdir.
Nota veriblər, dəmir qapılıyor, bilirlər. Təşkilat buradan qaçan olur. Bir nəfər bu şimalda ada olubdur, Salaf qadaları.
Bəli, bəli.
O gedir Şanxayda, Çıxayda kitab bıraxıb, orada yazır ki, oradakı məşəqətlərdən söz yox, necə? Deyir Azərbaycan müsabatçılarının, Azərbaycandan gələn siyasi refleksiyaları. Axşamdan ələyəm bağlayıb odun kəsdiyinin, odun o parçasıyla səhərə qədər dövdü və onlar qışqırırlar ki, əsasən Azərbaycan, əsasən Azərbaycan.
Bəli, bəli.
Yəni, bu cür cəsur adamlar məhvul edir. Məsəl ki, müşriqin məhkəməsi 22 dəqiqə çəkib. Hə, yox.
Bəli.
Deməli, o qədər dəhşətli laboratuvar, işkence laboratuvarı düzeltmişler ki oradan çıkmak çektin dedi. Özür dilerim, sineseye yandırıcı toz atmak, elini, ayağını, kafanı kesiverse arasında koyu sıkmak, sonra ne bileyim işte elektrovata demeldi 12 saat sizi kellerinde saklamak.
Allah.
Ta o vakta kadar ki desin kalkışmayın ki apartmanda güllerlesinler. O da 10-15 dakika uzayı 22 dakika seçim.
Eşref Bey, bir sormada cevap verin. Azerbaycan'da o cümleden ile Bakı'da kimler reprisiye maruz kalıplar? Kimler oluplar reprisiye maruz kalıplar?
Valla bu yazıcılar etfakının löfesi var orada. O yazıcılar orada tutanlar o kadirdi ki la böyle işte uzağa gitmekte o meşhurları hamısını Hüseyin Cavidi Mecavimiş Hürgi Talıflı'nı sonra böyle heddinden artık çoktu.
Yani milletin kaymağını mı aparırlar yoksa?
Bu zalda oturanların çoğunun atası babası onlardan da yükseltemiz menevvetli adamlar olur. Yani bu bir değil, iki değil, üç yüzmeyin öyle kabili yoktu. Bütün o bizim Sibir'e sepelenmiş sürsümülerimiz, o 300 binin günahsız kabili indiki hakimiyetten intikam alacaktı. Sen niye bu diye de kınanıyorsun? Bak yanında kişi oturup.
Alo.
Yazık. Beli. Kulağına tutulur. Kendiyle gelir. Işık pulunu verecekken bu sefer ışık pulunu verdi. Ben bunu neyim verdi? Geçim size de ölçüyüm.
Beli. Eşref Bey, bir mesaj gelip soruşurlar sizden ki niye reprisiye kurbanlarına abide koyulmur? Zülfü Mellim yazır.
Beli, bu abide hakkında o vakit biz 13 defa miting geçirmişiz. Söylemişiz. 1992 ilde abide hakkında Bakı Şehir Sovyeti'nin Nazire Sovyeti'nin kararını, Azerbaycan Nazire Sovyeti'nin kararını çıkarttırmıştı ki Azerbaycan'da abide tikilsin. O abiden de kamçayı yarattılar. Kamçaycılarını bir menediğim bir de bizden bizim teşkilattan Turan Cavi dedi.
Beli.
O kadar gitti kendi sonra hakimiyet değiştirmeyen beyinde ancak Heydar Aliyev ve abide akiller. Koymuları koyarlar bir dene. Bunlar akiller her yerde.
Eşref Bey, bir mesaj da almışıq. Yazılar ki, Eşref Bey, sizce hansı sosial kesim daha çox cəzalanırdı bu repressiya vaxtları? Saadet Hanım soruşur bizdən ki, hansı adamları götürürdülər aradan?
O götürmək məsələsi, iki dənə keçisi olanı tuturdular.
Bəli.
Məsələn, mənim babamı qovdu burada keftədi, yaxdımışam. 91 yaşında qoca Qarabağda meyti kişiyken, bir dağıtaya kentdə yaşayıb. Görək ki, Eskeri Müdafiə Naziri General Marshal Tukhachevski ilə dostu edib. Belə gülməli, hatta adamıyan, dartanıyan varsa ya, 70 nəfər Azərbaycan çəkikləri ermənilər doldurmuşlar bura. Qəsdən, yuxarıdan İsrail. Bu xalqı məhv edir, kökünü kəsməkdir ki, Kürün alt tərəfini erməniyə, üst tərəfini gücülərə versinlər, Azərbaycanı aslında saygıya ya da Kızılgın Karagın sayfasına. Bu halde yani demeli genosit edilir, yüzden tutma. Bakın, ele kent var, yer izlen sizinle. Cevrar önünde bir kelebiler kendi ol. Meşhurda Tebriz ile Gencen'in arasında tahsil merkezi ol. Mola verir daha da orada desteğim. Oradan evlenir falan. Kentten demeli o vakit önkevedi talebeliyiz. Kentten gel zaman gerçek tutma. Kentten diye 36 yani 16 kilo bir fut kızıl isteyeyim. Onlar da büyük kendisi var orada Sürgün'e koyun sahneye satıplar. 14 kilo cevap kadınlar yakaladı kadın bozup. Diyor yok dedim kızılı da alıp kendi yarısını güllerledim orada. Yarısını da Sürgün eli kendi yerinde arpa ettirip.
Allah Allah.
Sonra Cellabat'ta bir neçe şekilde bir neçe bereketler var ki saniye belirlen ki
Bəli. Əşrəf Bey, bizə telefon zəngi var. Yer gəlmişkən mövzunu da xatırladım ki, repressiya qurbanları kimdən qayğı görürlər? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Azərbaycan Siyasi Repressiyalar Assosiasiyasının rəhbəri Əşrəf Mehdiyevdir hələ ki. Mən telefon nömrələrimizi də xatırladım. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizə dinləyici zəngi var. Yusif müəllim mənə yazıblar. Alo.
Eşidirəm mən. Aleyküm,
Sevda xanım.
Salam, Yusif, buyurun.
Ağlarınızı salamlayıram.
Buyurun, sağ olun.
Sevda xanım, deməli 1970-ci ildə mən
Salavetsk adalarında turist kimi olmuşam.
Oh, orada turist kimi gidiyor.
Bizi apardı bir tepenin yanına. Hı-hı. Dedi burada 20 bin ile 30 bin arasında demeli o kurbanlar uyuyor. Onların içinde Azerbaycan halkın nümayendeleri, müsavatın üzvleri de olmuştur.
Aha.
Benim amim oğlu demeli İbrahim Guliyev orada sürgünde olup ilk heykel taraşlarından biri oldu.
Sabir heykelini o kurbası duyuyor.
Doğrudan mı? Oturak heykeli. İkinci heykeli. Bəli.
Yok, ayak heykeli o adam.
Ayak üstü, birinci heykeli.
Bir de məlumat var. Bu,
muzeyde onun Voltaire'in başı kalıp. O demeli qayıdıb 39. ilde onu tutublar tezden. Öz de kar qayıdıb. 39. ilde tutublar gülləliyiblər. Deyirlər Nargin arasında güllerliyirdiler o vakti cemaati.
Bəli, bəli.
Nargin'le bağlı bir farklı diyeyim size. Benim atam deyirdi ki, onun çok yaxşı bir dostu vardı. Çok güzel üzgüçüydü. Bir gün başvurur o etrafta denize. Orada ne görse yaxşıdı. Meşe. Meşe neden ibaret idi? Yani boyunlarına taş bağlanmış skeletler.
Dehşet.
Dehşetli bir vaziyet.
O adı hakkında bir şey danışılır.
Ben Nargin adasıyla bir fikir
Aka kardeşim sen benim yanımda olmuşsan bir yeni sohbet edelim. Nargin'de ölmüş iki kişiyi bastırırlar. Bunun adası var. Lankaran istikametinde. Böyle hündür dağlarda o hırnavalarda 10 binlerle teşhit geçirmiş sellelerin sebebi kalıp. Bunun adası Nargin'e indi orada cığır sarıp orada ne bileyim gezin diye dilemek istiyorlar. Nargin düşüp bizim adamların ağzına Burla adasında ki oradan kışkıranda eşitmesine birden Nargin'den üzerine gelen olar, yaralılar, kanaksallar.
Esra Bey.
O sen Melim, Melim.
Esra Bey, kaç ederim bir fikrime kulağı alsın. Bəli,
belə mən sizə eşitmişəm də burada o demişəm
bizim. Biz bilmirik
yaşayır. Bəli.
Bəli, siz görünür ondan danışmısınız. Bizim ki maraqlıdır.
Buyurun. Bir fikrə xahiş edirəm qulaq asın. Bəzi vətəndaşlar deyir ki, Nargin adasında ya Bulla'da o qurbanlar üçün, repressiya qurbanları üçün abidə lazımdır. Mən bu fikri iki əlimlə dəstəkləyirəm. Bu arzu edərdim ki, bizim hökumət orada abide koysun Stalin represiz kurbanlardan.
Aha. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Orada kim gidip bakacak? Aşakkal. Onu yerini meyen eylem ki İzman Sıray Bağını. İzman Sıray orada kabili var. Onu süre açmak lazımdır. Şamiyen başlarına. Orada koymalarımızı uşaklarımız da gelsin görsün orada. Çiçek koysun. Gelip Burladasına kim gelecek buradan? Yani
orada çok uzaklı o mənada. Orada da hakikat var herhalde. Yusuf Mənim çok sağ olun. Ben teşekkür ederim zenge göre. Verilişimiz de devam edir aziz dinleyenler. Bizim bir sorğumuz var. Sizce kime repressiya qurbanı deyirlər? Bakılılardan soruşmuşuq.
Azərbaycan yaşananlar şairlerini bir zaman ülkemizden didərgin salmışlar, sürgün etmişler. Bunlar da repressiya qurbanlardır. Mikail Müşviq, Əhməd Cavad, Hüseyin Cavid.
Valla size dəqiq məlumat verelim. Siz neyi nəzərdə tutursunuz onları?
Repressiya qurbanları siyasi əqidələrinə görə, yəni ki, təcavüzə məruz qalanlardır. Bura aiddir bir çox elm xadimləri, şairlər, yazıçılar. Hətta memarlarımız bilə öz siyasi əqidələrinə, düşüncələrinə görə başqa ölkələrə hacir olunublar. Xüsusilə Məmməd Əmir Rəsulzadənin adını çəkmək istəyərdim ki, o da yəni Azərbaycan xalqına görə çox əzab əziyyətlərdən keçməli olubdur və bunun çətinliklərini çox çəkibdir. Yəni hətta Azərbaycandan kənarda vəfat edibdir.
37-ci illərdə oldu. İndi də var da. Kimsəsini çıxardı, onun səsini bağlı. Hepsisi qurbanları. Bunlara deyirəm. Mikail Müşviq, ne bileyim, o kadar adamlardır ki, gerek oturup fikirleşir, deyəsən, bilmir.
Ben okumam şu an, bilmirəm.
Bilirəm Mikail Müşviq, ama düzünü deyim, ben rus gezişini belə çox bilmirəm ona görə.
Cəfər Cabbarlı, Mikail Müşviq, yani Azərbaycan tarixinin, həmçinin ədəbiyyatının görkəmli simalarıdır. Ancaq yani, zamanın tələbinə uyğun olaraq, onlar yani, sovet hükümətinin təzyiqlərinə məruz qaldı. Mən elə deyirəm ki, haqsız təzyiqlər idi bunlar və repressiya qurbanlarına çevrildilər və adlarını çəkdiyim bu şəxslər.
Mikail Müşviq, Əhməd Cavad, Hüseyin Cavid və onlarla yazıçılarımız sürgün olunublar. 1937-ci ildə onları ölkədən sürgün ediblər siyasi əsərlərinə görə, şeirlərinə görə.
Aha, sorğumuz bitdi. Sorğumuz sizcə kimə repressiya qurbanı deyirlər? Belə idi. Əşrəf bəy, eşidirsinizmi məni?
Hə, bəli.
Qulaq astınızmı sorğuya?
Mən qulaq astım.
Bəli.
Onlar bir neçə adam Hüseyin Cavidin gəlmiş, qız ikisi tanıdır.
Təbii, onları bilirlər, dəmi?
500 min adamdır.
Bəli, bəli, bəli.
Bizim bu əsasətlə yaratmaqda 3 məqsədimiz var.
Bəli.
Birinci, onların təmiz adını tapmaq, özünə qaytarmaq. İkinci, onun ailə üzvlərinə, evlərdən sağ qalanlara o güzəş və imtiyazlarını reallaşdırmaq. Üçüncü də gələcək nəsilləri bu genosiddən, bu repressiyalardan xilas etmək. Bir sonra mübarizə edir. Yəni, 37-ci ildə belə bir təşkilat olsaydı, qalxardı, əgər dünyanı tökərdi bura. Yox, bir dənə təşkilat qoymamışlar. İndi, şükür, indi. Döyüşəkdə, söyüşəkdə, qəzətdə çıxır, bax, müntəzəm olaraq. Biz ikinci toplanış belə keçirik, səsimiz çıxır xarici radiolarda, yerli mətbahda. Nə bilim, zəif olsun, mübarizə aparır. O vaxtı nişanə qoymamışlar, Azərbaycanı qoymamışlar, qırmışlar hamısı rəhbərlikdən. Bu hamısı da çoxu erməninin, xüsusilə Stalinin bu qurduğu
hilə idi. Əşrəf bəy, çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm sizə. Siz toplantımıza davam eləyin.
Buradakıların adından, repressiya qurbanları adından bu bayramı ürək yağışı ilə də olsa biz qeyd edirik. Yadda saxlayırıq. Siz də çox sağ olun ki, bizə yadda saxlamısınız.
Sağ olun.
Mən səsimizi dinləyə eşidəcək. Sağ olun.
Can Bakı davam edəcək. Həzi dinləyənlər, bir musiqi nömrəsindən sonra yenə bir repressiya qurbanının mahnısını eşidək.
Gençlik bağından bir gülü çiçeği dermerem sensiz kamaldım ömrümün oğlan çağından bir bağa bahçaya dermişəm gənclik bağından bir gülü çiçəyi dərmərəm sənsiz kamaldım ömrümün oğlan çağından bir bağa bahçaya girmərəm sənsiz Şükriye Ali, şükür Hudaya, gördüğüm doğru mu yoksa bir rüya, dolu yüreğime bu tatlı hülya, yaşayabilmerem bir kere sensiz. Yoksa bir rüya dolu yüreğime bu tatlı hülya yaşayabilmerem bir kere sensiz.
Can Bakı devam edir aziz dinleyenler. Əhməd Cavadın repressiya qurbanlarının Əhməd Cavadın sözlərinə Emin Sabitoğlu'nun yazdığı Şükriyə mahnısını dinlədiniz Azər Zeynalının ifasında. Çambakı isə davam edir. Repressiya qurbanları kimdən qayğı görürlər? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Azərbaycan Siyasi Repressiyalar Assosiasiyasının rəhbəri Əşrəf Mehdiyev oldu. İndi isə biz repressiya qurbanlarından tarixçi alim Mehdi Məmmədova qoşuluruq. Mehdi müəllim.
Salam.
Xoş gördük. Necəsiniz Mehdi müəllim?
Sağ olun, çok sağ olun.
Mehdi Bey, bugün Beynəlxalq Refleksiya Qurbanları günüdür və təbii ki, biz sizi də xatırladıq. Biz bilirik ki, siz Refleksiya Qurbanının ailəsiniz. Doğrudur mu?
Təşəkkür edirəm, belədir, doğrudur.
Sağ olun.
Refleksiya...
Bəli.
Sualınız bəlkə var.
Sualım var. Təbii ki, siz tarixçi alimsiz, ona görə sizə daha çox sualım var. Kütləvi cəza tədbirləri oldu Stalin repressiyaları dövründə. Bilirsiniz ki, bu kütləvi cəza tədbirlərinin hansı ziyanı olub mıydı məlim? Niyə eləyirdilər bu cəza tədbirlərini? Gözünü qorxutmaq üçün mü, nə üçün mü? Gözü qıbıq eləmək üçün mü insanı?
Bəli, bunu mən biraz araşdırmışam özüm, çünki bu mənim biografiyamdır, bu mənim tərcümə halımdır deyə. Mən bunu öz üzərimdə hiss eləmişəm. Bu...
Qısaca tərcümə halınızı deyərsinizmi sonrasında?
Mən demək...
Qısaca.
1952-ci ildə Qazaxıstanın Cambul vilayətində...
Siz özünüz də sürgündə doğulmuşsunuz.
Bəli, mən orada doğulmuşam. Deyək ki, sürgün olunmuş 1937-ci ildə dövlət içində işləyirdi mənim atam o vaxt. Məmmədov Mirzə, Yar Məmmədovun ailəsində. Anadan olmuşam. Mənim anam da bütün böyük bir xalqla, yəni o Balkarlar sürgün olunmuşdular Şimali Qafqazda. Anam da, atam da sürgün olunmuşdu. Və o sürgündə biz dünyaya gəlmişik.
Bəli.
O dövrü yada salmaq, ümumiyyətlə, adam nə istəmir ki, onu yuxuda görsün. Nə ümumiyyətlə onu xatırlamaq istəmir. Çünki bu insan düşüncəsinə, insan həyatına sığmayan, onun ağlına sığmayan o böyük belə faciələrlə ki, qarşılaşır. İnsan həyatda nə üçün gəlib, nə üçün getdiyini heç belə bir anda yadına salmaq istəmir. Çünki bu o dərəcədə dəhşətli və faciəvi bir həyat tərzi idi. Bunu ancaq sağ qalanlar, o depresiya uğramış, depresiya qurbanları, güllələnib gedənlər olar bu mənada deyərik ki, bəlkə
nisbətən
canlarını götürüb getmişdilər. Mehdi
müəllim, neçənci ildə gəldiniz Bakıya? Bəraət alandan sonra mı geldiniz?
1956-cı ildə.
Aha, bəraətdən sonra, biləşim.
Bəli, ona Stalinin deyək ki, ölümündən sonra...
Bəli.
Ki bəraət verildi, yəni imumi amnisiya, ki dayəvədi sürgünə göndərilmiş və hər cəzası ilə tutulmuş adamlar buraxıldı və ailəsi ilə bir yerdə qayıdıb gəldilər.
Atanız da Bakıya gəldi.
Necə?
Atanız Bakıya gəldi.
Bəli, atam ailəsi ilə bir yerdə bizi də götürüb qayıdıb Bakıya gəldi.
Və sonraki taliyi?
O dəvət eləmişdi, deyək ki, onu Mircəfər Bağırovun məhkəməsində şahid qismində. Bəli. Ki ona görə 56-cı ildə onu çağırdılar. Və sonraki taliyi də bu adamların belə oldu ki, bunları demək ki, kağız üzərində bəraət verdilər. Yenidən Komünist Partiyasına bərpa elədilər. Ən maraqlısı odur ki, bunlar Komünist Partiyasına bərpa olunanda bunlar özləri xoşbəxt hiss edirdilər.
Ay, ay, bəli.
Və onun da səbəbi var idi, o səbəbsiz deyildi Sevdə xanım. Ona görə ki, bu repressiya qurbanları təkcə yəni siyasi cəhətdən yox, cəmiyyət tərəfindən inkar olunurdu. Mən öz tərcümə halımdan bunu deyə bilərəm, bunu mən eşitdiyimə görə yox. Çünki mənim atam danışırdı ki, mən həbs olunandan sonra və çoxları kimi bunun da həyat yoldaşı məcbur edirdilər, demişdilər ki, sən ərindən boşan, ailəndən ayrıl və başqa ərə get və onda biz sizi yəni
günahkar hesab eləmək. Kitab halıdır o vaxtlar, yadındadır, bəli.
Bax, belə şeylər edirdilər və çoxları da elə olurdu ki, bu adamlar demək ki, ailəsi də atmırdı, xəyanət eləmirdi və ona görə onları da xalq düşməni kimi qohumlarının, yaxınlarının da nəzərindən salırdılar. Onlara görə qohumlarına da işgəncə verirdilər, əzab verirdilər, işdən çıxardırdılar.
Bəli.
Və bu adamlarda belə bir qəribə psixoloji vəziyyət yalanmışdı ki, bəlkə doğrudan da bunlar xalq düşmənidir.
Allah Allah.
Və uzun illər, hətta bugünün özündə də, mən indi bu köhnə yaşlı adamlarla rastlaşanda, Onlar deyir ki, 37-ci ilin hələ xofu getməyib. 37-ci ildə bu represiya qurbanları, represiya, keçirən represiyaların ən böyük ağır ki, onun nəticəsi o oldu ki, Azərbaycanda 27 minə qədər ziyalı, özdə aparıcı ziyalı, xalqın içində sözü eşidilən, nüfuzlu, İctimai fikri formalaşdırmağa qabiliyyəti olan ziyalılar, hərbiçilər, dövlət xadimləri, müxtəlif deyək ki, mütəxəssislər, yəni bir mənbəyə görə 500 min, bir mənbəyə görə 300 min.
Bəli, Rəşad
Bey dedi 500 min, bəli. Hə, 500 min, yəni bu irili xırdalı, deyək ki, ziyalılı, adi, yəni ki, heç bir ola bilsin ki, bunun ziyalılığı ya bir bunun, ya ki, mütəxəssisliyi bir heç bir şey savadı da olmasa, hər halda xalq içində hörməti, nüfuzu olan adamlar da, bax, bu represiya məruz qalmışdılar. Qalırdılar. Və əslində məqsəd nə idi? Məqsəd məlumdur ki, 20-ci ildə Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti bərqərarlığından sonra yeni ictimai quruluşu möhkəmləndirmək, köhnə o tendensiyaları, köhnə adət-ənənəni və ya ki, o köhnə ictimai fikri məhv eləmək üçün yeni, deyək ki, sosialist şuurun bərqərar eləməkdən ötəri. Sizdən bu bayaq adı çəkilən Hüseyin Cavid kimi, Mikhail Müşviq və bir sıra başqa Ömər Faiq Neymanzadə kimi, Görkəmli məsələn, Çoban
Əhməd bəy Pipinov kimi,
bəli, Çobanzadə kimi, Görkəmli, deyək ki, mütəxəssis Azərbaycan elmin, mədəniyyətin irəli aparan, xalqın inkişafına çox güclü təsir göstərə biləcək adamları sıradan çıxarıb, onların çoxsu məhv edirdilər. Və onu məhv eləməklə də bu xalqı bir növ elə bil ki, yarım çıx, belə ki, düşüncə tərzindən məhrum edirdilər.
Meydim əlim, bəli.
Əsas məqsəd buydu.
Anladım. Meydim əlim, bizim reportajımız var. Ülviyə Sabir qızı Stalin repressiyasının bir qurbanının portretini çizib. Gəlin ona qulaq asaq bir yer.
Qulaq asaq.
Müsahibim Əhməd Əhmədov repressiya acısını çəkmiş insanlardandır. Atasının başına gətirilən müsibətlər üzündən yad ölkədə dünyaya gəlib.
Deməli, atam nə işdə tutulub özü də bilmir. Deyir, orada nə deyir, elə Barşov vardı, Bacırovdan güllələrdən onu. O deyir, elə gündə mi apardırdı, Taprosda, burada, Bayılda, 20 yaşında demiş. Deyirəm, mən partiyanın üzvüyəm, hansı partiya, deyə bilmədim. Axıratanda deyir, mən boynumu almadım da, yoxdur. Ondan sonra deyir, mənə gülləmə kəsdilər, göndərdilər, o vaxt Tiflis qərar verməli idi. Deyir, gülləmə kəsmədilər, elədilər 5 il. 5 ilin 1 ilin burada yatdım, 4 ili Murmanskdan Baykala qədər bütün türmələri mənə gəzdirdilər. Sonra da buraxdılar, çıxdım gəldim. 33-də gəlib, 37-də də sürülə Qazaxıstana.
70 yaşlı Əhməd kişinin uşaqlığı Qazaxıstanda keçib.
Mən Qazaxıstandan adam olmuşam özüm. Mənim yadımda da olalar hamısı. Atam orada olub brigadir, qənçiğundur brigadiri. Axıda veriblər ona görə sosturda, orada eləyelim. 47-də, bu mənim yadımdadır.
Doğma ölkəsinin üzünü belə görməyən müsahibim Azərbaycana 9 yaşında gəlib.
49-da köçdük, gəldik bura. Biz Cəbrəlidənik, Cəbrəl qəzasının əfəndilər kəndindənik. Gəldik, buradan da qoymadılar, taqran işlər biz rayona. Qədəm qayıtdı, gəldi Bakıya, Bacırovun qəbulunə. Deyir, məni soyundumadılar, paltarı uzatdı, qəbul elədi Bacırov. Hə, xoş gəlmişsən, belə elə, qalqıb da məni tanıyır. Nədir, deyir, dedim, belə-belə. Deyir, dedi, olmaz. Deyir, paltanı belə elədim ki, Leylinin başı kəlləsi görürsün də döşümdə. Deyir, güldü, deyir, dedim, nə gülürsən? Deyir, dedim ki, 10 dənənin kəlləsi olsun başında icazə yoxdur. Ən yaxılayan Ağdam. Cəbrail olmaz. Sağ ol, dedim, deyir, çıxdım kabinetdən. Buradan gedər Naftalana, İsmailov, o Qasım İsmailov rayonunda, Görənboya. Onda Kirabat Neft Razvedka vardı. Orada özünə iş tapıb, Türkün mülkünü alıb, buna bey verir, bir de görür, ova palıfırka maşını deyirlər. Ondan gəldi Cəbrailə. Bizi yığdı, köçüdü, apardı ora. Sonra böyük qardaşım vardı mənim, o yazıb Varaşilovudu, onda Ali Sovet Müsədri. Kim icazə verirsiniz, mən geroy olmuşam, əmək qəhrəman olmuşam, Lelin oradan almışam, qənd çıxındır bir qədriyəm. İndi mən qaydım öz rayonumuza, biz ev. Oradan yazdılar ki, 47-dən siz rehabilitirat olmuşsunuz. Ondan da gəldik, çıxdıq bura, Füzuli rayonuna.
Əhməd kişi deyir ki, orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirib. Ömrünün uzun ilini neft aşılarında işləyib. Tanınmış neftçidir. Həm də Qeyrət Partiyasının vitse-prezidentidir. Amma əməyinin bəhrəsini görmür.
Dolanışıq yoxdur. Maaşımı kəsiblər işte. Mən bu saat maaşım 100-dür. Mən də müdürət dedim, bu 100-lüyü verim sənə. Sen pazara gelip gelebilirsen dedi yok gelip gelemem. Ben beni niye göndersin belirli işte. 66 mat pensiyonluğa. Boru aletleri bazası olup. Tangasol kazma işleri idarası. Müdür işlemciyim ez de kısmına.
Müsahibimin fikrince onun neftimize verdiği hizmetler ne zamanda layıkınca kıymetlendirilecek. Herhalde Ahmet kişi buna ümit edir.
Bu bir Stalin repressiyasının bir kurbanının portretiydi. Meytim Ellim. Telefondasınız.
Bəli, bəli.
Bu da bir portret idi, Mehdi müəllim, sizin kimi.
Bu mənə çox yaxın tanış mənzərələrdir.
Bəli.
Çünki biz 56-cı ildə Bakıya qayıdandan sonra, mənim bu, yenə deyirəm, tərcümə halım bir fragmentidir, onu mən unuda bilmərəm. Biz bura qayıdandan sonra, bizim demək ki, təqribən 10 il atam yaşadı və 10 il biz kirayədə yaşamışıq. Özü harada? Vaxtıyla atama məxsus olan şəxsi evin bir balaca otağında. Yəni bu otaq, evləri, bunun əmlakı, hamısı müsadirə olunmuşdu. Minlərlə başqalarının əmlakı müsadirə olunan kimi. Və o əmlak geri qaytarılmadı və ona kompensasiya da verilmədi.
Bəli.
Və buna sadəcə olaraq bizə ki, üzr istəyirik, bağışlayın, səhv eləmişik. Və siz heç bir cinayət eləməmsiniz və sizin günahınız yoxdur deyib ondan kifayətləndilər. Və bugünə qədər də biz o repressiya qurbanı kimi bizim üstümüzdən o ad götürülsə belə yenə də ara sıra haradasa qohum, yəni yaxın o əqrabalar tərəfində haradasa da dalda dalanacaqda elə danışılır ki, bunun atası repressiya qurbanı olub. Yəni 37-ci ildə xalq düşməni kimi məhkum oldu. Bak, bu ləkə qalıb çoxlarının üstündə. İndi hər halda mən bu fürsətdən istifadə edib bugün Azərbaycan müstəqil dövlətdir, müstəqil hökumətimiz var. Aidiyyəti olan şəxslərə burada müraciət edirəm və bir şey demək istəyirəm ki, nə qədər ki Azərbaycanda haqqı alınıb, günahsız, güllələnən, əsab əziyyət verilən adamların ruhu hələ də bu ölkənin baş üstündə dolaşır. Onların haqqı özünə qaytarılmayıb. Mən inanmıram ki, bu ölkədə yenə də haradasa biz rahatlıq ola bilər.
Aha. Yeri gəlmişkən, elə bir nəfər Məhərrəmova Ülkər bizə zəng edib deyib Fərəhə ki, Neftçilər Prospekti 95 ünvanında yaşayırıq içəri şəhərdə. Bizi də indi öz evimizdən qəzalı vəziyyətdir deyib çıxarırlar. Bizi də repressiya qurbanı hesab etmək olarmı? Sizdən soruşur Məhərrəmova Ülkər.
Yəni, bunlar vaxtı ilə repressiya qurbanı olublar.
Xeyr, belə çıxır ki, indi onları yaşadıkları ünvandan çıxardılar evdən. Bu, Qız Qalasının yanındakıdır məncə. Həmin binadır. Qız Qalasının yanındakı büyük, gözəl binadır. Oradan çıxarırlar. Sizdən soruşur ki, bizi də repressiya qurbanı hesab etmək olarmı? Mənim
əqidəmə qalırsa, ümumiyyətlə, haqsız yerə kimin haqqı əlindən alınırsa, kimin dinç həyatı ona haram olunursa, elə o repressiya qurbanıdır. Çünki Allahın insana verdiyi ən böyük haq, hüquq, onun yaşamaq hüququdur.
Bəli.
Əgər onu da insan insandan alırsa, bundan böyük ədalətsizlik nə ola bilər?
Mehdi müəllim, bir mesajı da oxuyuram. Fərhad Məmmədov yazır. Yazır ki, bayaq qonaqlarınızdan biri dedi ki, Azərbaycanda repressiya qurbanlarının sayı lap çox olub. Bu nə ilə əlaqədardır yazır. Niyə digər respublikalara nisbət bizdə qurbanlar lap çox olub? Fərhad Məmmədov soruşur.
Onu əsasən bir şeylə izah eləmək olar. Çünki 30-cu illərdə Azərbaycanda axı bu repressiya qurbanları təkcə siyasi mənsubiyyətinə görə yox. Burada axı milli ədavət də var idi. Bu milli ədavəti də buna qatışdırırdılar və kimlərisə kimlərin üzrə durğuzurdular. Və buna görə də buralarda birisə bir nəfər tutulanda onun ailəsi də qalırdı. O ailəsi də ona deyək ki, rağmen repressiya qurbanı olurdu. Çünki cəmiyyətdə axı mövqeyi tutmaq, onun bir nəfər evin sahibin, ailənin sahibin aparandan sonra o ailənin sahibin də üzvlərin də depresiya qurbanı kimi qələmə verirdilər. Aha. Və heç kim onları yaxın durmurdu.
Aha. Mehdi müəllim, bir mesaj da almışıq. Qoyun, onu da oxuyun, vaxtımız azalır. Mətbuata rəsmi təbliğata göz atanda indi də ara sıra xalq düşməni, dövlətçiliyi gözü götürməyənlər, xaricdən maliyyələşdirilən nökərlər və s. ifadələr arası gəlirik. Bu nədən xəbər verir? Pluralizmə nifrətdən yoxsa vətənə sədaqətdən? Firuz müəllim yazır.
Nədən? Bu mənə elə gəlir ki, vətənə sədaqətdən xəbər vermir. Ona görə ki, bugün Azərbaycan tək Azərbaycan deyil. Dünyanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, orada ölkələr arasında deyək ki, əlaqə olmasın, inteqrasiya olmasın. İndi kimsə kimə qrant verirsə və kimsə ondan su istifadə edib, o nəyəsə onu sərf edirsə, o indi bütün xalqın günahı deyil ki. Hər halda mənə elə gəlir ki, başqasının adama yardım göstərməsi, maddi, maliyyə yardımı göstərirsə, əgər o yardım da xoş məramlı işlərə sərf olunursa, ona necə vətən xaini, vətən satqını demək olar. Vətənə sərf olunur da bu. Bizə biri var ki, vətənə sən xaricdən hardansa maliyyələnirsə, kimətə nökərçilik edib, vətənin əleyhinə, millətin xoşuna gəlməyən, onun inkişafına mani olan işlər, məşğul olursan, o əlbəttə xarici başqa adamların nökərçiliyidir də. Mən bunu belə başa düşürəm.
Meydim əlim, bir mesaj da var. Zəminə xanım yazır ki, bizə sizcə repressiya qurbanlarına hansı qayğı ehtiyacı var qurbanlarının və bu qayğı göstərilməsə cəmiyyət nə itirəcək yazır. Bayaq söylədi Əşrəf bəy, dedi ki...
Bəli, o çox yaxşı, doğru sualdır, çox düzgün sualdır. Bugün Azərbaycan cəmiyyətində doğrudan da çox deyərdim ki, bəlkə də iqtisadi çətinliklər var. Cəmiyyət hələ oturuşmayıb, formalaşmayıb. Cəmiyyətin böyük bir hissəsini təşkil edir depressiya qurbanları, onların ailələri, onların sakalan varisləri. Və bu adamlara heç bir, demək olar ki, yox, ümumiyyətlə heç bir qayğı göstərilmir axı. Ən azı məsələ mən onu bilirəm ki, Sovet dövründə, Sovet bunlar, deyək ki, bu adamlara fərdi təqaüd təsis edirdilər. Təyin edirdilər. Bunların tibbi, deyək ki, qayğısını çəkirdilər. Çəkilirdi. Məsələn, mənim atam, mən bilirəm ki, məsələn, bugünkü o hansı da bir nömrəli klinikanın növbəsində idi, yəni onun nəzarətində idi, uçotumdə idi. Onların məsələn deyək ki, o müxtəlif deyək ki, imtiyazlar var idi. Onlar deyək ki, bu günlər ən ali dövlət deyək ki, qulluğunda olan adamlara yaxın tutulurdu, bərabər tutulurdu. Onların təqaidləri deyək, kifayət edirdi bunların yaşamağına. Amma bugün bayaq Əşrət müəllim dedi, 5 manat cəmi təqaidə orada pensiya pul əlavə olunur. Bu gülünç deyil mi, ayıb deyil mi? Bunu məsələn axı mənə elə gəlir ki, aidiyyəti olan orqanlar, aidiyyəti olan deyək, təşkilatlar bu haqda düşünsə pis olar. Yaxşı
çox sağ olun. Meydim əlim, mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Vaxtımız başa çatır, mən verilişi bitirməliyəm. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bugün beynəlxalq repressiya qurbanları günü idi, dinləyənlər. Ona görə Can Bakı repressiya qurbanları kimdən qayğı görürlər sualına cavab aradı. Qonaqlarımız Azərbaycan Siyasi Repressiyalar Assosiasiyasının rəhbəri Əşrəf Mehdiyev və repressiya qurbanlarından tarixçi alim Mehdi Məmmədov oldu. Öyrəndik ki, Azərbaycandan 500 min nəfər repressiya olunub o dövrlərdə. Bunun 300 mininin qəbri yoxdur. Və bir şey də öyrəndik ki, danışıq əsnasında hüquqa tapınmayan dövlətdə hər zaman repressiya qorxusu var. Can Bakı biti deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Lap repressiya qurbanları kimi. Onlar həmişə ah vətən söylədilər. Harda olurlarsa olsunlar. Sağ olun. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək. Can Bakı!
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber et.